dragi ascultători, fiți bineveniți la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, o călăuză practică pentru viața creștină. Pe dealurile din apropierea orașului meu natal, pe dealurile Clujului, sunt livezi de pomi fructiferi de o calitate excepțională. Sunt acolo mere cu o aromă și un gust deosebit, roadele unor pomi altoiți. Un măr pădureț face mere pădurețe. Un măr altoit face mere bune. Este o lege simplă a firii. Natura pomului determină roada pe care o aduce. Domnul Iisus afirmă că și în plan spiritual lucrurile stau la fel. Există o roadă bună și există o roadă rea. Ceea ce determină roada este natura omului. La ce fel de roade se referă Domnul Iisus? Care este legătura între roadele bune și mântuire? Ca să găsim răspuns la aceste întrebări, veniți să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 7, și vom citi de la versetul 15 la versetul 23. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe din lăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Tot așa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc, așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău, n-am scos noi dragi în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Și Domnul să dea har peste cuvântul Său și peste inimile tuturor ascultătorilor. Amin. Domnul Iisus Hristos vorbește în predica de pe munte și ne atrage atenția la un lucru foarte important în pasajul pe care l-am citit, și anume roada pocăinței care să fie văzută în viața credinciosului. În vremea noastră este o controversă mare în privința aceasta. Spun mulți, din moment ce ai acceptat și ai recunoscut că Iisus Hristos a murit pe cruce, l-ai primit ca mântuitor, este suficient, n-are importanță cum îți trăiești viața, pentru că nu suntem mântuiți prin fapte, ci suntem mântuiți prin har. Orice minciună, cu cât este mai aproape de adevăr, fără să fie adevăr, cu atât este mai gravă. Așa, în dimineața aceasta, să privim la Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem care este relația între faptele bune din viața credinciosului și credința pe care o are, care este relația între faptele pe care le facem și mântuirea pe care o primim. Domnul Iisus Hristos ne spune clar: nu oricine îmi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția Tatălui meu, ci acela care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Care este esența Evangheliei? Dacă ar fi să prezentați cuiva și să spuneți cuiva esența Evangheliei în câteva propoziții, cum ați putea să o prezentați? Și esența Evangheliei, cum o înțeleg eu, este, în primul rând, Dumnezeu este sfânt și omul este păcătos. Și pentru că Dumnezeu este sfânt și omul este păcătos, omul nu poate veni la Dumnezeu așa cum este. Păcatul pune un zid de despărțire între om și Dumnezeu. Nu mă pot mântui prin ceea ce fac eu, prin faptele mele, prin încercările mele. Dumnezeu însă a luat inițiativa. Și în Domnul Iisus Hristos, Dumnezeu a luat asupra sa păcatele oamenilor. Și Domnul Iisus Hristos, când a murit pe cruce, n-a murit pentru vreun rău sau păcat pe care l-a făcut El, ci a murit în locul meu și în locul tău. A murit ca și un înlocuitor al nostru, ca să ne împace cu Dumnezeu. Și odată ce El a murit pe cruce, ca să fiu mântuit, trebuie să primesc ceea ce El a făcut. Prin credință să-mi însușesc lucrarea pe care El a făcut-o și să fiu supus și să trăiesc în ascultare de El. Aceasta e esența Evangheliei. Dumnezeu este sfânt, omul păcătos, omul nu poate singur să se mântuiască, ci a trebuit Dumnezeu să ne mântuiască prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Și acum mântuirea nu o câștigăm prin meritele noastre, ci o primim în dar. Și primul lucru pe care trebuie să-l ținem bine minte este că nu suntem mântuiți prin faptele și meritele noastre, ci prin harul lui Dumnezeu. Povestește un credincios catolic că s-a dus să viziteze pe o femeie în vârstă care era pe patul de moarte. Și vorbind cu ea, i-a spus: ai trăit o viață frumoasă, ai fost darnică, primitoare de oaspeți, ai făcut atâta bine și sunt sigur că Dumnezeu, pentru binele pe care l-ai făcut, te va primi în împărăția sa. Și femeia aceasta care era pe patul morții spune: nu-i așa. N-am făcut destul bine ca să merit să mă primească Dumnezeu. Cred că Dumnezeu mă va primi, dar nu pentru meritele mele, pentru faptele mele, ci pentru că Domnul Iisus Hristos a murit în locul meu. Mântuirea este prin har. Și harul este un dar pe care nu-l merităm. Nu poate nimeni să facă destul bine încât să merite ceva de la Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel spune în Efeseni, capitolul 2, versetele 8 și, versetul 9: prin har suntem mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Mântuirea este prin har. Mântuirea este un dar pe care Dumnezeu ne-l dă fără să-l merităm. Tot apostolul Pavel le scrie celor din Roma și în capitolul 3 din Romani, versetul 23 și 24, versete foarte bine cunoscute, versetul 23 spune căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Versetul 24. Și sunt socotiți neprihăniți sau îndreptățiți înaintea lui Dumnezeu, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Și Pavel continuă în versetul 28. Noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Mântuirea este prin har și este un adevăr pe care îl subliniem apăsat. Prin harul lui Dumnezeu suntem mântuiți, nu prin meritele noastre, nu prin faptele noastre. Dar harul nu este ceva ce să luăm cu ușurătate și să zicem, slavă Domnului că am primit har, de acum n-are importanță ce mai fac, am fost mântuit, de acum pot să trăiesc oricum pentru că Dumnezeu tot mă primește și tot al Lui sunt. Cine vorbește așa, n-a cunoscut harul lui Dumnezeu. Pentru că ne spune Apostolul în Tit, capitolul 2, versetul 12, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire la toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Harul lui Dumnezeu nu este un cadou pe care să-l primesc și de care să-mi bat joc când l-am primit. Harul este gratuit, pentru că n-am fi putut să-l cumpărăm, dar harul este enorm de scump. Pentru că Dumnezeu să ne dea nouă mântuirea gratuit, Domnul Iisus Hristos a murit pe cruce. Harul nu-i ieftin, ci harul e scump, enorm de scump. Și ne-l dă Dumnezeu gratuit tocmai pentru că nu-l putem câștiga, nu putem plăti nimic pentru el. Harul lui Dumnezeu, prin care suntem mântuiți, este harul care ne învață să o rupem cu păgânătatea, cu poftele lumești, să trăim în veacul de acum cu cumpătate, cu dreptate și cu evlavie. Mântuirea este prin har. Dar odată ce ai primit mântuirea, mântuirea trebuie să se manifeste într-o viață nouă. Spune Domnul Iisus Hristos în Matei, capitolul 7, din versetul 17 înainte, orice pom bun face roade bune. Pomul bun nu poate face roade rele, și nici pomul rău nu poate face roade bune. Care este prioritatea aici? Ce vine mai întâi? Mântuirea sau faptele? Domnul Iisus ne spune, pomul bun face roade bune pentru că este pom bun. Și pomul rău, oricât se strădește, nu poate să facă roade bune pentru că este pom rău. Ceea ce trebuie schimbat mai întâi este natura pomului. Ceea ce trebuie schimbat mai întâi este natura omului. Nu poate omul care trăiește în firea lui, nesupusă lui Dumnezeu, să facă faptele lui Dumnezeu. Nu poate. Mai întâi trebuie să fie schimbată natura omului. Așa cum pomul bun produce roade bune. Tot așa omul care a primit harul lui Dumnezeu produce de acum roade care sunt bune. Trebuie să fie un echilibru în viață între faptele pe care le facem și credința pe care o avem. Era un barcagiu credincios. Avea și el business-ul lui. Treceau oameni de pe o parte alta a unui lac cu barca. Și ca să poată să mărturisească credința sa în Dumnezeu celor pe care îi trecea cu barca, pe vâsle, pe una dintre vâsle a scris credință, pe cealaltă vâslă a scris fapte bune. Și când vedeau oamenii că scrie ceva pe vâsle, totdeauna îl întrebau, ce vrea să însemne asta? Și îi spune omul, haide să-ți explic. Și cum stăteau în barcă, începe și vâslește cu credința. Și dă cu o singură vâslă, cu vâsla credinței, și vâslește și vâslește. Și cu cât vâslea mai tare, cu atât se învârteau mai tare pe loc. Și după aia cealaltă vâslă, vâsla faptelor bune, și vâslește și vâslește, și tot pe loc se învârteau în sens invers. Și după aceea ia amândouă vâslele și începe și vâslește cu amândouă deodată. Și atunci au început să înainteze. Câtă vreme spunem, am primit mântuirea prin credință și n-are importanță cum trăiesc. Sunt, mă învârt într-un cer și nu înaintez. Câtă vreme spun, faptele bune contează și cred că îmi pot câștiga mântuirea prin faptele mele bune, iarăși mă învârt pe loc. Atunci când este echilibrul între credință și fapte, atunci înaintez. Am primit credința, rezultatul este o viață în care împlinesc faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit. Vedeți, pasajul cel mai cunoscut despre mântuirea prin har este Efeseni, capitolul 2, versetele 8 și 9. Și cred că nu este evanghelizare la care să nu fie menționate versetele acestea. Prin har ați fost mântuiți, prin credință, aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Știți versetul 10? Pavel când a scris, nu s-a oprit la versetul 9. Și Evanghelia nu se oprește la versetul 9, ci Evanghelia continuă. Și spune Pavel, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Vedeți care este succesiunea? Mai întâi prin credință primim harul mântuitor și apoi, spune, Dumnezeu deja a pregătit pentru noi o viață nouă, niște fapte bune în care să trăim. Și am fost mântuiți pentru ca să continuăm apoi să trăim viața nouă. Am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit mai dinainte ca să umblăm în ele. În viața credinciosului trebuie să fie roada faptelor bune. Dacă nu există roade bune în viața credinciosului, omul acela nu-i credincios. Domnul Iisus spune foarte clar și răspicat. După roadele lor îi veți cunoaște. Un pom bun produce roade bune. Un pom pădureț produce roade rele. Nu se poate să fii mântuit și să nu faci faptele lui Dumnezeu. Nu se poate. Care sunt roadele mântuirii? Care sunt faptele acestea bune care arată schimbarea petrecută în viața credinciosului? Deschideți tot la Efeseni capitolul 5. De fapt, capitolul 4, capitolul 5 și 6 vorbesc pe larg despre schimbarea care se petrece în viața credinciosului. Dar vreau să mă opresc doar la versetul 9 din capitolul 5, unde spune: roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire și în adevăr. În versetul dinainte, apostolul Pavel a spus, odinioară, înainte ca să primiți mântuirea de la Dumnezeu, odinioară, erați întuneric. Nu erați în întuneric, ci spune că erați întuneric. Pentru că n-aveai lumina lui Dumnezeu. Ai trăit cum ai vrut și nu ți-a păsat de Dumnezeu. Erai întuneric. Dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, deci, ca niște copii ai luminii. Și ce înseamnă asta? Roada luminii, lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu o face viața credinciosului, se manifestă în bunătate, în neprihănire și în adevăr. Și Pavel explică după aceea în mai mare detaliu și spune, nu vă îmbătați de vin, aceasta e destrăbălare. Spune, când vă întâlniți la oaltă, edificați-vă unii pe alții, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Spune, în familie, iubiți-vă unul pe altul, fiți supuși unii altora, dar soția să fie supusă soțului, soțul să-și iubească soția. Părinți, nu întărătați pe copiii voștri la mânie, ci creșteți-i în frica și ascultarea de Domnul. Stăpâni care aveți robi care lucrează pentru voi, purtați-vă cu ei ca unii care știți că și voi aveți un stăpân care este în ceruri. Roada luminii, roada mântuirii este văzută în viața mea, manifestată în bunătate, în neprihănire, în adevăr. În Galateni, capitolul 5, în versetele 22 și 23, apostolul Pavel prezintă care este roada pe care Duhul Sfânt o produce în viața credinciosului. Este o roadă, un pom, rodește pentru că este natura lui să rodească. Nu trebuie să te duci și într-un fel să te rogi de pom sau să-l convingi să producă roadele lui. Pentru că natura lui este să rodească. Și la fel, natura credinciosului este să rodească roada pe care Duhul Sfânt o produce în viața lui. Și spune apostolul Pavel, roada Duhului care este? Dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Este o roadă pe care Duhul lui Dumnezeu o produce în viața credinciosului. Sunt toți oamenii vrednici să fie iubiți? Nu sunt. Suntem noi vrednici să fim iubiți întotdeauna? Nu suntem. Dar când Duhul Sfânt rodește în viața mea, atunci pot să iubesc pe toți oamenii. Pentru că nu iubesc eu, ci iubește Dumnezeu prin mine. Merită toți oamenii să le faci bine? Dacă ar fi după merite, nu merită. Dar când Duhul Sfânt este în tine, îți spune fă bine și faci bine. Este un produs, un rezultat al lucrării pe care Duhul Sfânt o face în viața mea și în viața ta. Spunea cineva, lucruri pe care nu le vei regreta. Nu vei regreta că ai arătat bunătate față de un bătrân. Nu vei regreta că ai distrus scrisoarea pe care ai scris-o într-un moment de mânie. Nu vei regreta că ți-ai cerut iertare ca să salvezi o prietenie. Nu vei regreta că ai oprit un scandal care amenința să distrugă reputația cuiva. Nu vei regreta că ai dat dovadă de respect față de părinți. Nu vei regreta că l-ai onorat pe Dumnezeu în toate lucrurile. Lucruri pe care nu le vei regreta, pentru că sunt lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu o face în noi. Spune apostolul Pavel corintenilor, pe voi înșivă cercetați-vă. Spune apostolul Pavel în 2 Corinteni capitolul 13, versetul 5, pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință, pe voi înșivă cercetați-vă. Nu cunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. Ne învață Domnul Iisus și spune, în viața credinciosului trebuie să fie roade care să arate care este natura lui. Și un credincios trebuie să-l poți cunoaște după viața pe care o trăiește, după roadele pe care le produce. Și dacă nu există roade în viața omului care să arate credința, nu-i credință. Apostolul Iacov, în epistola pe care o scrie în capitolul 2, spune așa: frații mei, ce folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Și dă un exemplu. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrana de toate zilele și unul dintre voi le zice: duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului, la ce i-ar folosi? Sunt copii flămânzi. Sunt oameni flămânzi și bolnavi, care au nevoie de cineva să le întindă o mână de ajutor. Și tu le spui foarte evlavios: Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă dea tot ce vă lipsește. Domnul îți spune ție: bagă mâna în buzunar și dă ce lipsește. Arată-ți credința practic. Tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Vrei dar să înțelegi, om nesocotit, că credința fără fapte este zadarnică? Abraham, părintele nostru, n-a fost el socotit nebrihănit prin fapte când a adus pe fiul său Isaac de jertfă la altar? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Și versetul 26: după cum trupul fără duh este mort, tot așa și credința fără fapte este moartă. Credința și faptele trebuie să meargă mână în mână. Credința trebuie să fie autentificată de viață, de faptele pe care le împlinesc. Și faptele trebuie să arate credința pe care o am. Care sunt roadele pe care le-a produs și le produce Hristos în viața mea și în viața ta? Trebuie să fie acolo roade vizibile. Marele pictor francez Renoir, ultimii 20 de ani din viață i-a petrecut în suferință. A avut reumatism și treptat reumatismul și artrita au luat stăpânirea asupra trupului său și au deformat mâinile. Și ori de câte ori încerca să picteze și picta, îl durea și era în suferință. Spun cei care l-au văzut, de multe ori când picta, vedeai cum broboane de sudoare îi curg pe frunte. Pentru că era în durere. A trebuit să-i facă un scaun special, pentru că nu putea să stea în picioare la șevalet și să picteze. I-au făcut un scaun special care să se poată ridica și coborâ, să poată ajunge în diferite părți ale pânzei ca să picteze. Și a avut un discipol, un ucenic, pe Matisse, un alt pictor celebru. Și într-o zi Matisse, când l-a văzut pe Renoir cât de mult suferă pictând, i-a spus: maestre, de ce mai pictezi? De ce te chinui așa de mult? Și maestrul Renoir s-a uitat la unul dintre tablourile pe care le-a pictat și a spus: durerea mea trece, dar frumusețea rămâne. Durerea trece, dar frumusețea rămâne. Care este frumusețea pe care o lucrează Hristos în viața ta astăzi? Doare, doare de multe ori când trebuie să faci un lucru bun. Doare. Spune Domnul Iisus Hristos: dacă voiește cineva să vină după mine, prima dată să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Și doare ca să te lepezi de tine însuți, doare ca să-ți iei crucea. Dar este singura cale. E durere, dar e frumusețe. Sunt roade pe care le produce Duhul Sfânt în noi. Și nu-i ușor să-L iubești pe dușman. Dar ce frumos când l-ai iubit pe dușman și ți-l faci prieten. Și ai câștigat un prieten și ai pierdut un dușman. Ce frumos când accepți suferința lui Hristos și rezultatul este frumusețe. O frumusețe cum numai El poate să aducă. Care este frumusețea pe care o produce Hristos în viața ta astăzi? Nu lăsa să treacă ziua, nu lăsa să treacă ceasul, fără ca să aduci roadă și Duhul Sfânt să producă frumusețe în tine și în ceilalți. Doamne, Tatăl nostru Ceresc și Dumnezeul nostru Atotputernic și Sfânt, îți mulțumim pentru harul Tău prin care ne ierți păcatele, ne curățești de trecutul păcătos și ne dai o viață nouă pe care să o trăim în ascultare de Tine. Îți mulțumim că ne acorzi iertarea de păcate nu pentru vreun merit al nostru, ci pentru meritul Domnului Iisus care a murit pe cruce în locul nostru. Doamne, vrem să trăim viața creștină așa cum o vrei Tu, să avem ca și țintă ascultarea de Tine în toate aspectele vieții noastre. Nu vrem să limităm creștinismul nostru la un ritual pe care să-l îndeplinim duminica. Vrem, Doamne, să trăim în ascultare de Tine în fiecare zi și în fiecare împrejurare din viață. Te rog să iei în stăpânire viețile noastre și să le umpli de roada pocăinței, de dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe, stăpânire de sine. Te rog, Doamne, și pentru cei care încă nu cred în Tine și nu au primit iertarea păcatelor. Te rog să atingi inima și mintea lor ca să-și recunoască nevoia de mântuire și să vină la Tine chiar acum. Te rog să le dai o viață nouă, cu roade sfinte. Venim, Doamne, și Te rugăm toate acestea, în numele și pentru meritele Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Amin. Dragi ascultători, credința nu este o simplă acceptare intelectuală a unei afirmații despre Dumnezeu, ci este o angajare a întregii ființe. Credința are un aspect de cunoaștere și implică acceptarea adevărului despre nașterea, viața, răstignirea și învierea Domnului Isus, despre dumnezeirea Lui și despre lucrarea Lui mântuitoare împlinită prin jertfa Sa. Dar credința are și un aspect de supunere practică, de împlinire a voii lui Dumnezeu, așa cum ne este revelată în Scripturi. Dacă viața mea creștină se reduce la participare la o slujbă religioasă sau la un serviciu bisericesc și nu afectează viața mea din cursul săptămânii, nu cred că pot numi viața aceea viață creștină. Dacă inima mea este plină de egoism, de invidie, răutate, bârfă, de gânduri murdare, mai este oare loc pentru Hristos? Este oare Hristos Domn într-o asemenea inimă? Nici de cum. Iată ce spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Galateni, la capitolul 5, de la versetul 19 la versetul 21. El spune: faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, invidiile, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel continuă apoi și arată care este roada pe care o produce Duhul Sfânt în viața credinciosului, care este roada pocăinței. Iată ce spune el: roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Mântuirea nu este prin fapte, ci este prin har, iar harul lui Dumnezeu ne învață să o rupem cu poftele lumești și să trăim acum cu cumpătare, cu dreptate și cu evlavie. Nu putem separa și nici nu trebuie să separăm mântuirea de sfințirea pe care o face Duhul Sfânt în viața credinciosului. De aceea, vă chem, dragii mei, la mântuire și la sfințire. Vă chem la predare în mâna Domnului și la ascultare de El.
Iisus m-a venit pentru tine, în locul tău El a murit, și pentru păcatele tale El prețul cel greu l-a plătit. O, unde să mă plinu lume, un altul să-mi
Dragi ascultători, ne apropiem de sfârșitul studiilor din capitolul 7 al Evangheliei după Matei. Așa cum am menționat și altădată, am pregătit un ghid de studiu care să vă ajute să aprofundați subiectele prezentate. Dacă scrieți sau telefonați la acest post de radio și solicitați ghidul de studiu pentru emisiunea Pași spre ucenicie, vom fi bucuroși să vi-l trimitem. Până când ne vom întâlni din nou, pe calea undelor, la o nouă ediție a emisiunii Pași spre ucenicie, trăiți în ascultare de Dumnezeu, în cumpătare, dreptate și evlavie și fiți o binecuvântare în lume.